7.
Bună seara, la microfon Alexandru Eftode
și Oana Serafim.
Bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Încă un fiu al fostului președinte Petru Lucenschi condamnat de data aceasta în România.
Încotro se îndreaptă criza post-electorală spre formarea guvernului sau spre alegeri anticipate.
De alegeri anticipate ar conveni doar Partidul Democrat, pentru că el, într-adevăr, are o anumită structură. Sunt mulți primari, mulți șefi de raioane, deci în caz de anticipate, PD-ul nu ar lua mai puțin, dar poate a luat chiar și mai mult.
Mai relatăm despre demersurile președintelui român Klaus Iohannis pentru un referendum anticorupție
și despre fake news în rubrica Dicționar European.
La început, buletinul de știri.
Amnesty International Moldova susține că victimele evenimentelor din 7 aprilie 2009 au rămas cu sentimentul că justiția le este inaccesibilă, deoarece investigațiile și urmăririle penale care au urmat evenimentelor, precum și sancțiunile aplicate celor câțiva ofițeri din cadrul forțelor de poliție, nu au fost pe măsura amplorii și gravității abuzurilor aplicate demonstranților pașnici de acum 10 ani. Amnesty International susține că Moldova are nevoie de o agenție specializată în investigarea torturii, tratamentului, inumane și degradante aplicate de către reprezentanții organelor de drept. Potrivit raportului Amnesty International Moldova, în timpul protestelor din aprilie 2009, poliția a reținut cel puțin 600 de persoane. Multe dintre ele au fost maltratate în timpul arestărilor în incinta secțiilor de poliție. Procuratura Generală a înregistrat atunci 108 plângeri. Amnesty amintește și că în 2015 Procuratura Generală a publicat un comunicat de presă în care a rezumat rezultatele acțiunilor în cazul acestora. Potrivit acelui document, au fost pornite 71 de cauze penale separate, care au rezultat cu condamnarea a 29 de polițiști. La Chișinău va fi organizat săptămâna viitoare Forumul Republica Moldova-Statele Unite, la care vor participa companii americane din domeniul infrastructurii, agroafacerilor, energetică și IT. Forumul Republica Moldova-Statele Unite ale Americii va oferi antreprenorilor din țara noastră ocazia să înțeleagă procesul derulării afacerilor cu Statele Unite și atragerii investițiilor străine, a declarat Kiril Gaburiș, citat de agenția Mold Press. Ambasadorul american Derek Hogan a spus că evenimentul este o bună oportunitate ca cei mai buni oameni de succes din Statele Unite să meargă și la universitățile din țară pentru a împărtăși experiența din domeniul afacerilor, investițiilor, inovației. Cel mai mare exercițiu multinațional naval din Marea Neagră, Sea Shield 19, organizat de Forțele Navale Române, la care vor participa 2200 de militari, începe astăzi și se va desfășura atât în apele teritoriale ale României, cât și în apele internaționale ale Mării Negre. Potrivit statului major al Forțelor Navale din România, la exercițiu ce va avea loc în perioada 5-13 aprilie, vor participa 14 nave militare române și 6 nave militare din Bulgaria, Canada, Grecia, Olanda și Turcia, cu un total de aproximativ 2200 de militari. Fostul magnat al petrolului din Rusia și critic al politicii președintelui Vladimir Putin, Mihail Hodorkovski, a declarat într-un interviu cu serviciul rusesc al postului nostru de radio că cercurile politice și economice din jurul Kremlinului ar dori ca Vladimir Putin să rămână la putere și după anul 2024, când expiră al patrulea mandat al său de președinte. În opinia lui Hodorkovski, cei din jurul lui se tem că odată ce el nu va mai fi la putere, nu se vor mai afla în siguranță, nici ei și nici afacerile lor.
Ați ascultat buletinul de știri, mai multe pe net la adresa noastră moldova.europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
Sergiu Lucinski, fiul fostului președinte moldovean Petru Lucinski, a fost condamnat în România la 2 ani și 4 luni de închisoare cu executare într-un dosar de trafic de influență și participare improprie la fals intelectual. Pedeapsa a fost decisă de Înalta Curte de Casație și Justiție, care a înăsprit o decizie a primei instanțe. În același dosar a fost achitat definitiv Radu Pricop, ginerile fostului președinte român Traian Băsescu. Detalii în relatarea Lilianei Barbaroșie, care s-a uitat și la problemele cu legea ale altor fii de președinți, atâta cât au existat.
Condamnarea în România a fiului mai mare al fostului președinte moldovean nu este singura problemă penală a familiei Lucinski. Și fiul mai mic al acestuia a fost deputat în Parlamentul de la Chișinău, se confruntă cu o condamnare, însă de această dată în Republica Moldova și deocamdată doar în primă instanță. Înainte de a fi reținut în urmă cu 2 ani, Kiril Lucinski fusese membru al grupului de parlamentare ai Partidului Liberal Democrat, al fostului premier Vlad Filat. De aceea, unii cred, fără a exclude și probabilitatea ca Lucinski Junior să fi participat la anumite jonglerii financiare, că acesta ar fi totuși pedepsit în Republica Moldova, în primul rând, pentru că a fost în trecut un apropiat al fostului premier, cunoscut adversar al actualului lider politic de la Chișinău, Vlad Plahotniuc. Mai ales că și cauza lui Filat, condamnat și el de justiția moldoveană, și cea lui Lucinski se rotesc în jurul banilor din Banca de Economii, precum și a numelui celui care o conducea în momentul devalizării, Ilan Șor. Însuși, Petru Lucinski consideră că problemele cu justiția pe care le au ambii săi fii ar avea legătură cu politica. Kiril l-ar fi împrumutat, de fapt, pe Ilan Șor, a declarat la un moment dat, comentând cazul Petru Lucinski, iar justiția moldoveană ar fi calificat datoria întoarsă de Șor drept bani furați din Banca de Economii. Nu este prea limpede cum anume s-ar intersecta însă cu politica cazul din România al celuilalt fiu al fostului președinte Lucinski. Luându-i și acestui apărarea, Lucinski a spus că ar fi victima fostului său partener, care i-ar fi furat afacerea, ar fi acceptat apoi să-l recompenseze, iar în cele din urmă l-ar fi denunțat în justiție acuzându-l de șantaj. În alta curte de casație și justiție din România a stabilit însă joi, în același dosar în care a fost achitat Radu Pricop, ginerele fostului președinte român Traian Băsescu, că Sergiu Lucinski a obligat un om de afaceri să-i dea 4 milioane de euro, promițându-i în schimb, grație pretinției influenței asupra unui procuror, rezolvarea favorabilă a mai multor cauze penale. Pentru această faptă, Lucinski a fost condamnat la 2 ani și 4 luni de închisoare. Până acum, acesta e primul caz de condamnare definitivă la detenție a vreunui fiu de președinte moldovean, deși cu acuzații din partea justiției s-au confruntat mai mulți dintre ei. Cel mai cunoscut este cazul lui Oleg Voronin, fiul fostului președinte comunist Vladimir Voronin. Considerat a fi pe atunci cel mai influent om de afaceri, Oleg Voronin a fost cercetat o vreme în 2010, odată cu sfârșirea guvernării comuniste, de Centrul de Combatere a Crimelor Economice și corupției, în legătură cu tranzacțiile de pe cardul său bancar, după ce presa descoperise că acesta ar fi cheltuit timp de 2 ani peste 67 de milioane de lei. Oleg Voronin ar fi figurat tot atunci într-un dosar despre înstrăinare din proprietate publică a unui teren de 2 hectare din Chișinău, dar niciuna din aceste anchete nu au fost finalizate de justiția moldoveană. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Ce a dus săptămâna aceasta în negocierile postelectorale? Este mai aproape crearea unei majorități și formarea unui nou guvern sau o criză politică și alegeri anticipate? Este una din temele retrospectivei politice săptămânale alcătuite astăzi de Valentina Ursu.
Politologul Roman Mihăieș sugerează că anticipatele i-ar avantaja pe democrați.
De alegeri anticipate ar conveni doar Partidul Democrat, pentru că el, într-adevăr, are o anumită structură, sunt mulți primari, mulți șefi de raioane, deci în caz de anticipate, PD-ul nu ar lua mai puțin, dar poate ar lua chiar și mai mult. Socialiștii ar pierde foarte mult, pentru că toate jocurile astea lor cu blocul acum și faptul că ei se criticau unii pe alții până la alegeri și după alegeri au început să cocheteze, o să fie taxat de electoratul dur a socialiștilor care nu acceptă chestiile respective. Cu democrații sunt compatibile ideologic. Ambele sunt parteni pro-Moldova, pro-independență, deci nu sunt atât de mari diferențele dintre socialiști și democrați, dar sunt foarte enorme distanțele ideologice între socialiști și blocul acum. Închipuiți-vă pe un moment că blocul acum face alianță cu socialiștii. El automat, într-o săptămână de zile, pe modelul Iurii Roșca din 2005, care a votat cu Voronin, pierde minimum 2-3 din electorat, minimum.
Și dacă se face coaliție PD-PSRM, cine pierde?
Dacă se face o coaliție PD-PSRM, ea nu este atât de dură pentru jucători, pentru că ea ideologic este...
problema cineva este oricum va fi câștigător și altcineva pierdând.
De acord, aici va trebui să vedem cum se vor stabili raporturile între PSRM și PD, și pe termen mediu și lung să vedem cum va evolua guvernarea. Deci efectele guvernării vor conta foarte mult în această coaliție. Pe când într-o coaliție acum plus PSRM vor conta aspectele ideologiei imediat. Închipuiți că acum Năstase are în spatele lui notat mai centrist, să zicem așa. Totuși partidul condus de Andrei Năstase nu este unul de dreapta, este unul de centru. Ei pot să-și permită mai multe jocuri pe segmentul politic moldovenesc, dar partidul Maia Sandu este urmașul direct al PRDM-ului. Dar PRDM-ul a fost un partid care a mers în alegeri cu lozinca fără Voronin, fără comuniști. Să nu uităm chestia asta. Este un partid care are o ascendență anticomunistă și pro-europeană foarte clară.
O coaliție între Partidul Socialiștilor și Partidul Democrat se va constitui într-o formulă sau alta, chiar dacă există diferențe de ordin ideologic și politic între aceste două formațiuni, sugerează bloggerul Dorin Galben.
Partidul Democrat și Partidul Socialiștilor cred că au bătut palma. Acum deja Igor Dodon și colegii, voștrii săi colegi din Partidul Socialiștilor, trebuie doar să argumenteze o eventuală coaliție cu Partidul Democrat, Moscovei. Și nu sunt întâmplătoare deloc aceste deplasări ale Zinaidei Greceanei, ale lui Igor Dodon la Moscova, pentru că au de dat niște explicații. Știm că Vlad Plahotniuc nu este foarte iubit la Moscova și cu siguranță aceste explicații durează. Dar cred că în scurt timp vom avea un răspuns clar, pentru că alternativă pentru Partidul Socialiștilor nu cred că există. O eventuală coaliție cu blocul acum este imposibilă, a declarat în una dintre emisiuni și Igor Dodon.
Așa se zice că tocmai liderii de la Moscova nu ar blagoslovi o coaliție formată din socialiști și democrați.
Igor Dodon este între două rele, dar mai periculos decât ceea ce îi spune Moscova este totuși ceea ce îi dictează Vladimir Plahotniuc, pentru că aici știm ce se întâmplă cu cei care cumva nu îndeplinesc indicațiile lui Plahotniuc, ajung la pușcărie. Igor Dodon are suficiente păcate încă din perioada când era ministru al economiei, după aia în calitate de președinte. Am văzut ce s-a întâmplat cu el atunci când a refuzat să semneze anumite proiecte de legi. A fost suspendat și cred că frica lui Igor Dodon este mult mai mare de Vladimir Plahotniuc, pentru că se întâmplă aici, acum, decât de Moscova. Are anumite responsabilități și față de Moscova. Nu întâmplător a avut atât de multe deplasări la Moscova de când a devenit președinte. Dar o coaliție dintre Partidul Democrat și Partidul Socialiștilor înseamnă o moarte politică pentru Partidul Socialiștilor și respectiv sfârșitul carierei lui Igor Dodon. Mai este o opțiune pe care am auzit-o de la colegii jurnaliști, că Igor Dodon și Zinaida Greceanu, mergând atât de des la Moscova, în Rusia, de fapt ar încerca să-i pregătească o cursă lui Vladimir Plahotniuc. Puțin probabilă, dar totuși de ce nu?
Valentina Ursu, Europa Liberă, Chișinău.
În regiunea transnistreană a fost legalizată anul trecut producerea monedei virtuale, criptovaluta sau moneda electronică, după cum se mai spune. Această monedă este folosită în tranzacții descentralizate nebancare și este creată prin minerit electronic. Un proces extrem de complex care, pentru a fi eficient, trebuie să implice mulți oameni și computere, consumând și multă energie electrică. În regiunea transnistreană, operațiunea ar fi rentabilă datorită energiei ieftine, dar nu tocmai curată, spune într-un articol recent Centrul de Investigații Jurnalistice. Directoarea centrului, Cornelia Cozonache, a prezentat concluziile Alei Ceapai într-un interviu.
În ultimii ani, criptovaluta este utilizată pe larg în anumite țări unde este recunoscută, pentru că nu toate țările au recunoscut criptovaluta. De exemplu, Republica Moldova nu are deocamdată legislație pentru utilizarea criptovalutei, dar vedem că acest lucru este în regiunea transnistreană. Ei, având energie ieftină, au creat niște ferme de mining care produc bitcoini, care este o valută din totalul criptovalutei.
De unde acest interes a regiunii transnistrene de a face o astfel de activitate?
Regiunea transnistreană a lansat anul trecut ideea producerii de criptovalută. A fost adoptată și o lege în acest sens. Investigația pe care am făcut-o noi la Centrul de Investigații Jurnalistice arată de fapt că în spatele acestei afaceri cu criptovalută stau persoane de la Moscova, din Federația Rusă, și noi credem că cei de la Moscova, de fapt, au gândit această idee și ea a fost lansată și în spațiu public de Igor Ceaica, feciorul procurorului din Federația Rusă, el fiind autorul ideii de a dezvolta ferme de mining aceste firme care produc această criptovalută Bitcoin în regiunea transnistreană, pentru că aici se utilizează gazul rusesc, dar care vine pe contul Moldova Gaz, societatea de acțiuni din Republica Moldova, și pentru că în regiunea transnistreană există energie electrică, cunoaștem, funcționează centrala de la Cuciurgan, care acum lucrează în proporție de 17%. Ei vor ca să lucreze la un volum mai mare, să producă energie electrică, respectiv această energie electrică să fie folosită pentru producerea de criptovalute. Toată această afacere de producere a criptovalutei implică și investitori străini. Regimul de la Tiraspol cheamă investitorii străini să vină în regiunea transnistreană și să producă această criptovalută. Ei oferă o zonă economică liberă, ei au creat vreo 7-8 ferme de mining care produc această criptovalută.
Deci putem să presupunem că urmează o creștere a datoriei Transnistriei, care e considerată o datorie a Republicii Moldova față de Gazprom?
Da, asta este una din problemele care le ridică această afacere cu criptovalută. Pentru ea va fi folosit foarte mult gaz și respectiv, așa cum Transnistria nu plătește pentru gazul consumat deja de ani buni, tot consumul ăsta vine pe seama Moldova Gaz, care este o societate pe acțiuni în care statul Republica Moldova are 35% și 5% din acțiuni. Deja datoria Republicii Moldova sau a societății Moldova Gaz este de 7 miliarde de dolari, din care 90% vine pe seama Transnistriei. În cadrul investigației sau documentării acestui subiect nu am avut niște răspunsuri foarte clare de la autorități care este atitudinea lor față de ceea ce se întâmplă în Transnistria. Toate acestea ne duc la ideea că există o complicitate a autorităților moldovenești. Pentru că altfel decât prin Republica Moldova, nu aveau cum să ajungă toate utilajele pentru aceste 7-8 ferme de mining în regiunea transnistreană. De ce le-au trecut prin Republica Moldova? Pentru că știm că hotarul cu Ucraina este închis pentru regiunea transnistreană și nu avea cum să ajungă acolo.
A fost Cornelia Cozonac de la Centrul de Investigații Jurnalistice într-un fragment din interviul acordat Alei Ceapai în emisiunea noastră matinală Moldova la ora 7.
Este ora 19:17. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă, în partea a doua, Dicționarul European despre fake news, știrile false. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Pe internet ne găsiți la moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare. Găsiți acolo în curând un nou video satiric Politigraf despre teama președintelui Igor Dodon de transfugii prezentului și viitorului, el însuși fiind transfug în trecutul recent.
Politigraf. Detector de demagogi.
În România, președintele Klaus Iohannis a invitat partidele parlamentare la consultări pe tema justiției săptămâna viitoare. Invitația sa urmează anunțului recent că va organiza un referendum despre independența justiției și lupta anticorupție pe 26 mai, odată cu alegerile europarlamentare. Mai mult despre demersurile președintelui României în relatarea corespondentei noastre la București, Adelina Rădulescu.
Referendumul a intrat în linie dreaptă. A fost anunțat la Parlament. Partidele sunt invitate de președintele Klaus Iohannis la consultări săptămâna viitoare, se știu și temele. Interdicția de a amnistia și grația faptele de corupție și interzicerea ordonanțelor de urgență pentru legile penale. Marea necunoscută este cum vor suna întrebările. Redactarea lor va apărea cel mai probabil în decretul prezidențial de convocare a referendumului de la 26 mai. Este o problemă formularea lor, pentru că, așa cum au fost anunțate temele de la Palatul Cotroceni, va fi complicat de explicat oamenilor ce efecte va avea referendumul dacă va fi validat. La prima vedere, și dacă va trece, referendumul nu va avea niciun efect. Nu există o lege care să oblige Parlamentul sau Guvernul să transpună într-o lege ce rezultă din consultarea poporului. Este vorba doar de voința politică, dacă există o majoritate parlamentară care să dorească același lucru cu poporul consultat prin plebiscit. Însă temele lansate de Klaus Iohannis mai ridică o problemă. Pentru a fi aplicate, este nevoie de modificarea Constituției, o procedură greoaie, care are nevoie de aprobarea a 2/3 din numărul total de parlamentari, o situație imposibil de obținut în legislativul de acum. Candidat la prezidențiale în iarnă, Iohannis își lansează astfel principala temă de campanie, modificarea Constituției. România așteaptă de multă vreme o astfel de discuție, pentru că actuala lege fundamentală și-a arătat limitele, mai ales în perioadele de coabitare, când președintele a fost din familie politică diferită de cea a majorității parlamentare. Vorbim de ultimii 15 ani. Mai trebuie spus că, dincolo de riscul politic pe care îl presupune eșecul referendumului, în termeni de pragmatică politică, principala țintă este mobilizarea la urne a cetățenilor în număr cât mai mare din tabăra pro-justiție și anti-PSD. Iar intenția exprimată de politicienii liberali este ca și la alegerile prezidențiale să fie din nou referendum. Chiar dacă nu se modifică în final Constituția, aducerea la urne a bazinului electoral ostil guvernului PSD-ALDE în două rânduri și în mai și în iarnă ar fi în avantajul actualei opoziții guvernamentale. În condițiile în care alegerile care au avut o prezență mai mare de 50% au pus PSD în dificultate. De la București, pentru Europa Liberă, Adelina Rădulescu.
Dicționar european.
Fake news. O expresie înșelătoare, greu de tradus. A reda prin știri false duce la un sens prea sărac. De multe ori, fake news ar putea fi reale, doar că faptele relatate n-au avut loc sau s-au petrecut într-o realitate decalată. Fake news au existat dintotdeauna. Istoria ne spune despre atâtea tehnici de relatare a unor victorii care de fapt n-avuseseră loc. Știrile false ca armă sau mijloc de manipulare au existat dintotdeauna, însă abia în secolul 20, în era propagandei masive prin mass media, au devenit un fenomen de proporții îngrijorătoare. Rețelele sociale și intruziunile recente ale Rusiei în diferitele procese electorale occidentale au făcut din combaterea fake news o prioritate. În vremea în care Kremlinul investește sute de milioane de dolari în principalele sale canale de propagandă, care sunt Russia Today și Sputnik, și pe măsură ce se afinează campaniile de troli în Uniunea Europeană, Europa rămâne paralizată în fața influenței crescânde a propagandei ruse. Mai multe țări au luat inițiativa de a legifera sever pentru a împiedica propagarea de fake news. Germania a mers atât de departe încât până și organizația Human Rights Watch s-a simțit datoare să difuzeze un comunicat în care estima că noua lege germană care privește funcționarea rețelelor sociale creează un precedent periculos. De la 1 ianuarie, Germania a început aplicarea unei legi controversate care cere site-urilor de social media să elimine imediat orice postare instigatoare la ură sau materiale ilegale. Site-urile care nu elimină asemenea postări se pot confrunta cu amenzi de până la 50 de milioane de euro. Legea oferă companiilor de internet, cum ar fi Facebook sau YouTube, doar o fereastră de 24 de ore pentru a elimina mesajele ofensatoare sau mincinoase după ce un utilizator le semnalează pentru revizuire. Legea germană stabilește astfel un precedent periculos, folositor guvernelor totalitare care caută să restricționeze libertatea de exprimare online. Am ajuns acum în punctul în care decriptarea știrilor de pe internet ar trebui predată în școli. Dacă elevii sunt învățați să decripteze sensul și simbolica și partea de adevăr dintr-un tablou sau un poem, cu atât mai mult ar trebui să fie învățați cum să descifreze o știre. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Știrile false ce se strecoară pe internet rămân în afara oricăror reglementări în Republica Moldova, chiar dacă numărul furnizorilor de asemenea noutăți crește amenințător. Numeroase platforme ce se prezintă drept instituții media publică materiale pretinsă jurnalistice fără să le atribuie unui autor și chiar falsuri lesne de detectat. Asemenea platforme nu conțin date de contact și se feresc de comunicarea interactivă. Stopfals.md este o platformă care de câțiva ani deconspiră știrile false și tendențioase. Anul trecut s-a încercat clonarea chiar a acestei platforme, preluând neautorizate însemnele, imaginile și unele informații de pe portal, falsificatorii publicau materiale defăimătoare și propagandistice. Jurnaliștii platformei StopFalse au identificat că falsificarea s-a făcut de la un server din Statele Unite, iar poliția a dat neputincioasă din numeri, spune jurnalista Lilia Zaharia.
Ne-au spus că ei nu pot face nimic, fiindcă ID-ul calculatorului nu se afla în Republica Moldova. Asta e o problemă, într-adevăr, că nu pot fi identificați, deoarece majoritatea acestor site-uri nu sunt înregistrate la noi.
Lilia Zaharia nu își amintește vreun caz în care creatorii și distribuitorii de falsuri să fi fost identificați și sancționați. Deseori, aceste falsuri mediatice ajung să fie preluate și de cele mai importante posturi de televiziune. Nici în domeniul audiovizualului nu există reglementări de natură să stabilească difuzarea de știri false. Această noțiune nici nu se regăsește în codul serviciilor media audiovizuale. Totuși, posturile de televiziune ar putea fi sancționate în baza articolului ce le obligă să asigure informare corectă. În 2018, Consiliul Audiovizualului a respins cel puțin două sesizări ce semnalau multiplicare de falsuri și dezinformare deliberată admise de câteva posturi de televiziune din holdingul ce aparține liderului democraților de la guvernare. Lilia Zaharia crede că autoritățile în general nu par să lupte cu fenomenul fake news, pentru că alte ori le convine existența acestui tip de pseudo-informații, ce pot fi folosite în diverse operațiuni polit-tehnologice. Ar fi nevoie în Moldova de o lege de combatere a știrilor false? Iată părerea Liliei Zaharia.
Republica Moldova, dacă ar fi o astfel de lege, eu cred că ar fi și un abuz. Cumva le s-ar închide gura prin intermediul instrumentelor legislative și jurnaliștilor care prin editoriale și vor manifesta nemulțumirea față de un proces politic sau altul.
Fake news-urile iau amploare în special în campaniile electorale. În cea mai recentă campanie parlamentară, cu 10 zile înainte de alegeri, rețeaua de socializare online Facebook a închis aproape 200 de conturi și pagini adresate publicului moldovean și gestionate de numiții troli, adică persoane care își ascundeau identitatea reală. Aceștia distribuiau informații pe cele mai sensibile subiecte politice, defăimând în special opoziția de drept. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară.
Invitata noastră este astăzi Veronica Gorea, de la ziarul local Expresul, din Ungheni.
E greu să fii învățător, dar e al naibii de frumos, a zis-o și a demonstrat-o profesoara Anisia Gulca din Pârlița la o serată de profil dedicată dânsei. Anisia Gulca, profesoară de limbă română, de peste 30 de ani, la liceul Alexei Matevici din localitate și a prezentat întreaga sa activitate într-un mic spectacol. Evenimentul a fost organizat de o elevă de la Colegiul de Arte Nicolae Botgros din Soroca, Sabrina Poștaru, care e și nepoata Anisiei Gulca. În așa mod, eleva și-a susținut examenul practic. Această activitate aș include fără rezerve în campanie Vreau să fiu învățător. Este un argument bun că profesia de pedagogie frumoasă, a menționat Tatiana Lazar, specialistă la Direcția Educației. Arte Mici a dus premii mari pentru pictorii călărășeni. Tinerii pictori din Călăraș, elevi la Școala de Arte George Enescu, au adus premii de valoare de la Salonul de Pictură Arte Mici din Gorj, România. Cătălina Năstas, de 15 ani, s-a întors cu Ordinul Arte Mici, cel mai de valoare premiu al deceniului. Totodată, Zinaida Sturza, profesoara de pictură a Cătălinii, a primit două distincții, protector al artelor mici de România și distincția de noblețe în semn de ofrandă, de suflet pentru credință și curajul de a proteja prin artă unitatea românească. La tabără de odihnă pentru copii Romanița din Oricova, Călăraș, lucrările sunt întoi. Astfel, capacitatea taberei în acest an va fi de peste 800 de copii.
Cu temele ziarului local, Expresul din Ungheni, ne apropiem de final. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Sâmbătă ascultați emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, în care Valentina Ursu discută cu alegătorii de la Drochia despre așteptările lor post-electorale. Duminică ascultați emisiunea Punct și de la capăt, ediția în limba rusă, în care Natalia Morari discută cu invitații ei despre mentalitatea post-sovietică și nostalgiile după trecutul recent. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare. Oana Serafim și Alexandru Eftode vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.